Gurekin da Amarauneko lagun on bat, Miren Carmele Gomez, Iruñako Planetariako Izarreskolako arduraduna. Eguerdion, egunon.
Egunon, eguerdion, bai.
Aizu, zuzer horrek ez zenuen ikusi, baina Astronabarrako WhatsApp taldean mugimendua eragin zuen, ez da?
Bai, jo, sekulako pena ikusi ez izana, baina, bueno, talde horretan egotea ia ikusteren sensazioa ematen zuen. Segidan, hasi ziren, bueno, mezuak bata bestearen atzetik, eta hortartean, ba, bueno, ba, Alberto Mendik jarri zuen, bueno, orain sarean ere mugitzen ari den irudietako bat, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kamarak hartutako argazkia.
Bai. Ze de montre pasada Euskal Herri gainetik, abia da bizian.
Bueno, ba, segurazki arkaitz bat, eta horrek atmosferaren kontra jo egin duenean, talka egin duenean, ba, alako dizdira egin du. Hori normalean zer ikusia dauka arkaitz horrek berak duen tamainuarekin. Zeren baditugu hainbat ere ba, termino, ez? Asteroide, meteorito, meteoro, eta hor batzutan sailkapen horretan galtzen gara, baina funtsean atmosferaren kontra hainbat eta hainbat aitzek jotzen dute, txikitsuak direnak ez gara hartzen, baina ba, pixka tamaino handiago dutenak ba, atzokoa eragin zuten.
Argitasuna da kasu honetan garrantzitsua, Miren, horren arabera izen bat edo beste jarriko genioke?
Ba, bai, kasu honetan, bai, pixkatola jendeak antolaketa honen berri izan dezan, baraten aldugu, ba, gure guzki sisteman, ba, planetak hor jirabiraka dauden bezala, hainbat eta hainbat haitz daude, ba, guzki sistemaren arrastoak direnak gehienak, ez? Orduan, ba, adibidez, meteoroideak dira, izarri eskorrak sortzen dituztenak, hoiek mikra batetik metro bateko tartean egoten dira, bai? Asteroideak gauza bera dira, baina ja handiago, ba, metro bat eta 100 kilometroren artean, baina hoiek, meteoroide eta asteroide, nolabait ere, atmosferatik kanpo kokatzen ditugu, bai? Edo, barkatu, asteroideak atmosferatik kanpo, meteoroidea ja atmosfera ukitzen duenean, eta meteorito deitzen dugu baldin eta haitz horrek lurraren kontra jo badu, bai? Atzokoaren kasuan eta argitasunaren kontuarekin lotuz, ba, meteoroideak edo izarri eskorrak sortzen dituzten argitxoak ez dira oso potenteak, baina meteoroide horiek adibidez, artizarra baino gehiagoko argia egiten dutenean bolido deitzen zaie. Eta ilargi betea baino argitasun gehiago egiten dutenean superbolido. Horregatik sarean orain gehien erabiltzen ari den hitza da bolido. Zeren eta artizarrak baino indar gehiago edo argi gehiago egin omen zuen batzu biztaratu izan zutenen arabera.
Arabera, kaixo, nik ere ikusi nuen. Harrituta gelditu nintzen, Maixuxek idatzi dugu Oiartzundik, eta Lekunberritik ere bai, Lekunberrira iristen laguna eta biok izugarrizko argi urdina, edo eta oso handia zen argi bat, eta biok elkarri begira geratu ginen zehote zen komentatzen.
Miren, leherketa aipatzen dute batzuk horrek zer esan nahi du, lurra joko zuela hori ziurtzat eman liteke, orain zer arrasto bila joatea, zer da, erokeria handia edo posible izango litzateke arrasto hiek topatzea?
Esaten ari dira, ba, estanda horrek, normalean, ba, atmosferaren kontra jotzerakoan, gehienak, ba, desintegratu egiten dira, baino, estanda hori gertatu izanak, esan nahi du, ba, aukerak daudela, ba, guztia, atmosferan desintegratu ez izateko, eta horren ondorioz, ba, meteoritu, hau da, haitzagia lurra jotzeko aukera izatea. Twitterren hasi dira jartzen, lagun batzuk bai aterako dira, ea zer aurkitzen duten, bueno, basaiatzera, gauza da, noski, non, zeren Nafarroa erdi eta mendebalderantz hor nonbait ere kokatu zen estanda horren gunea gehien bat, naiz eta zuek esan bezala toki guztietatik, toki askotatik ikusi, orduan ba, ea norden zorte duna, baldin eta ereri bada hori ezin dugu ziurtatu, baina aukerak egon badaude.
Ederki, ba, Miren Carmele Gomez, asko eskertzen dizugu, zalantza guzti hauek eta misterio hauek argitzen laguntzagatik, beti bezala, Egu berri hon, eta Esan, esan, zerbait da gaineratu nahi
duzu. Gaztatxo bat esaneko nuke. Nik esan. Ez dut ikusi, baina badago ere, ba, Javier Armentiak zabaldu du link bat, ba, ikusi duten guztiek nola baiteko kuestionario bat bete dezaten, ba, horren ibilbidea eta xetasunak denun artean hobe osa ditzagun. Ordan, ba, jende horretara animatu.
Orduan Javier Armentiaren Twitter kontuan Twitter kontuara sartu eta kitxo hor egongo da, ezta? Horrek bideratuko gaitu zera hontara, ez?
Galdeketan. Bai, eta hor laguntzen aldugu.
Oso ondo.
Hori da.
Miren Carmele, besarkada bat.